Badara matzagu egun batzuk azpimarratzen urte berriarekin ez dela zertan aldatu orain arte ongi funtzionatu duena. Eta hori da, errate baterako, ba, zinema tertulia, musikak edo sintoniak iragarri izanen dizu, entzule, asteazkena izateak ere bai. Gaur zinema kontuak izanen ditugula izpide, telesail kontuak ere bai, zebrabidean eta hortarako fin-fin gurekin, ba, urte berriarekin batera, Aimar eta Maite, atxalde honta urte berri hon.
Atxalde hon, urte berri hon.
Atxalde hon, urte berri hon.
Zer modu zasi duzu 2008 bortza? Ze aldartetan ja badara matzagurte egun batzuk eta oraindik ere urte berri hon erraten bata bertzeari hori ere nahiko nekagarria izaten da.
Baten dut, urtarriak zeian bukatzen dela...
Ba, pasatu dugu muga.
Bai, niretan oraindik idazten dute, urte berri hon.
Bai, ez. Baina tira, 2008 bortzera zer modu sartu zarete? Gogotxu, ze aldartetan egia da, badagoela alako zegit pandemia, de? Baina mundu guzia erdi gaixorik, egu berrietan nik behintzat inguruan izan ditut hor lagunak eritzeko mugan nine bere alaxenago, mukiekin eta bar, zegitzuek?
Ni momentuz osasuntxu eta hemen mai hauek ukituko ditut, ala jarrai dezadan eta egierran, orantxaren nintzen pentsatzen eta ez naizela bat ere sartu zinezale urte honetara, ze uste dut, oraindik ez du dela, deus ikusi, uste. Ez dut, ez
sortzi egun,
ez dut uste ez filma, ez zerarik, ez telesailik ikusi dudanik, beraz, pixkat impostore sentitzen naiz.
Arraroa, ez?
Uste dut urteko hirugarren liburuan nagoela, baina...
Aldatu zara, ez zurekin hasi behar gara Aimar literatura tarte egiten hemendik aintzinera.
Baina filmarik ez, baina badut egun hauetan zinemara joateko gogoa, eta inzuzen ere horietako bi aipatuko ditut, batak gaur atera dena zinemetan, eta bertzea joan den astean, gaur sortzi. Beraz, bueno, urte ona, urte hasiera ona da, uste dut, ezin ezale ontzat eta hortaz ariko naiz ni.
Maite, zure kasuan ere, liburutan murgituta lazu finago ibili zara, 2008an bestela.
Filmetan telesailetan murgilduta.
Konpentsatzeko.
Gaixo naiz, Aimar ez bezala. Bez? Gaixo tontori gainera, etzaela...
Erori zara, zu ere erori zara.
Bai. Eta iarran urte zara, ez nun, bat ere ongi hasi. Banun beste egiteko intentzioa, azkenean etxea geratu behar izan nuen, senyora bat sentitu nintzen. Baina gero erran nun, klaro, orain daukat urtea mejoratzeko aukerako zonak dira.
Hori da. Beti hor, hemen ikaintzinera gotxi beraz.
Bai, ordune, egun hauetan ja hobera egin du nere 2008 bortzan.
Ederki, bagu 2008 bortzan ere belarriak zabaltzabalik egonen gara, zuen gomendio guztiak jasotzeko, eta pixka bat gehiago zinez aletzeko, eta ikusteko zer ikusi dezakegun, ez? Aimar, aipatu duzu, estreinaldi batzuekin hasiko zarela edo, ni ere aspaldi ez naiz zinegelatara joan, baina agitza aspaldi ez naiz zinemara joan, eta banuen gogoa adibidez egu berri hauetan ekintza hori edo ariketa hori egiteko, ez nuen egin, beraz, ea konbentzitzen nauzun.
Bai, bi hauek badira, egun hauetan zinegeletara hurbiltzekoa, lehena, biak dira aitortuko dizu eta oraindik ari naizela Donostiako zinemaldia kapitalizatzen, pasa dira jadanik lau hilabete kasik eta oraindik horren aritik ari naiz, baina egia da, izaten dela desente, iaz ere ala izan zen, ba, data hauetan, urtarri linguruan, izaten direla estreinaldi desente zinemaldian, aurretiaz ez, ikusi genituen filma hoienak, eta aste hauetan irurena gutienez bada, lehena joan den astean urtarriaren lehenean estreinatu zen munduko leku desentetan, baita Euskal Herrian ere We Live in Time filma, bertzalde Ibega Sokso filma frantses korearra gaur estreinatzen da frantses estatuko zinegeletan, eta hortzira lonetan ere urtarriaren 10ean estreinatzen da Arantxa Agirreren Ziento Bolando, eta hori ez dut aipatuko orain, baina bertze biak bai, eta lehenik eta behin We Live in Time filma ekartzen dut. John Crowley, zuzendariaren filma da hau, Nick Payneke idatzerikoa, eta aktore protagonistetan Andrew Garfield eta Florence Pugh ikusten ditugu, azken hilabeteetan mundu mailan ikusmira handia sortu duen filma, ikusmira eta baita ikusle kopuru handia ere, urriaren 11garrenean estreinatu baitzen Estatu Batuetako zinegeletan, eta 12 milioiko diru sartzeak baititu jadanik, gehixeago ere segurazki, eta Eta horixe, drama handi bat da, filma hau, negar desente eragiten duen hoietarikoa, baduena ere puntu komiko handi bat, oso alde batetik oso britainiarra, oso inglesa baita filma, baina erranen nuke evoluzionatu xeagoa akaso, traileraren zatitxo bat entzuten dugu akaso lehenbizita gero sartuko gara filmaren barranetan.
Mummy and me want to...
We want to talk to you about. It's a bit serious though. Yeah.
What's happened to my underwear?
Boy, I literally have no idea.
So sorry, but do we know each other?
Yeah, no. I ran you over.
Hor entzun dugun berri hori, edo entzun berri dugun soinu hori istripu bat da, auto istripu bat, hain zuzen ere auto bat gidatzen ari den neska batek, almetek, autobidea oinez gurutzatzen ari den mutil bat harrapatzen baitu, Tobaiaz, eta holaxe, hasten da filma, Tobaiaz eta Almet dira beraz protagonistak, erran bezala Andrew Garfield eta Florence Pugh antzesturiko pertsonaiak, eta ospitalean ezagutzen dute elkar, Almetek Tobaiaz autoarekin harrapatu, eta ondorengo egoera surrealista horretan, eta hortik haien astapen batean laguntasun harreman bat sortzen da, bakoitzak zailtasun handiak ditu bizitzan, Almet biziki arrakastatsua den sukaldari bat da, kalitate eta fama handiko sukaldaritza egiten du, eta justuki bere lehen jatetxea irekitzen ari da elkarre ezagutzen duten momentuan. Tobaiaz berriz komertzial bat da, biziki apasionatua ez dagoena bere bizitzarekin, bere lan bizitzarekin ez bederen, eta pixka bat galdua dagoena nolabait, eta biek elkar aurkitzen dute momentu komplikatu hoietan, bizitza askotan baden bezala, eta aski fite, batez ere Tobaiazek aitortzen du Almetere, baina Almetek ez du aitortzen, elkarre maitemintze edo elkarren gandik maitemintzen hasten dira, baina Almetek segituan erraten du, ez dagoela aurrak izatean interesatua. Ez dut askoz gehiago spoileatuko, oraintxe zinemetan dagoen filma bat baita, eta biziki gomendatzen baitizuet ikustea, baina bizitzaren gora eta beraz zailoie guztiak aurkitzen dituzte bikote honek, auguste dut erran daitekela, naiz eta aurretan interesatu ez egon, trailerreko lehen segunduetan ikusten den bezala, aur bat izaten dute, biek, aski fite, eta aur horrek ere, ekartzen dira, haien bizitzara zentzu asko, gauza batzuk ere, zailtzen dituen moduan. Erran bezala drama handi bat, bizitza askotan baden bezala, bere zailtasunak erakusten baititu. Modu oso interesgarrian kontatua dago ere, modu ez linearrean kontatua baitago, aitzina, gibela, ainitz baditu. Egiarran oraintxe pentsatzen ari naiz, ni esfortzu handia egiten ari naizela deuse garrantzitsurik ez kontatzen, baina filmak hasieratik kasik kontatzen dituela gauza horietako asko, ze erran bezala horixe ez, modu ez linearrean kontatua dagoen horretan, hasieratik ekartzen dizkigute etorkizuneko aitzinapenak eta modu berean flashbackak ere. Beraz horixe, moduso interesgarrian kontatua. Nick Payne gidoilariak eta John Crowley zuzendariak Andrew Garfieldekin batera solasaldi bat eman zuten iazko Donostiako zinemaldian filmaren sorkuntza prozesua kontatzeko, eta Nick Payneek kontatzen zuen nola beretzako komplikatu izan zen momentu batean, duela desente demora jadanik idatzi zuen filma hau, eta ondotik Crowley zuzendari irlandarrari eman zion. Crowley bertzeak bertze ezaguna da Brooklyn filma zuzendu izanagatik, Colm Tóibin idazle irlandesaren Brooklyn liburu ezagunaren adaptazioa, ura ere drama nahiko potente bat egierran, eta horixe ez, nola asko konektatu zuen Payneen historio horrekin, eta beraz pentsatu zuen filma bat egin behar zuela, eta Andrew Garfield eta Florence Pugh bazirela aski autu egokiak filma horri aski ongi joaten ziren bi aktore personaia biziki melankoliko eta batzutan biziki alai eta beste batzutan biziki triste horiek antzesteko, eta Garfieldek berak ere kontatu zuen nola azken urteetan izan dituen gora bera pertsonal aski zailak, lehenagotik ere publikoki aipatuak zituenak, eta beraz filma honek berari ere ekarpen handia egin diola bere sendatze prozesuan, bere dolu prozesuan, eta biziki ez dakite, lan soil batez eta filma soil batez aragoko funtzioa ere izan duen nolabait ere bere bizitzan. Erran bezala, We Live in Time, Florence Pugh eta Andrew Garfield protagonista, John Crowley zuzendari, Nick Payne gidoigile, biziki-biziki filma ederra, irudi aldetik ere gierran oso polita, arte edo artez argazki zuzendaritzan Stuart Bentley duena, biziki-biziki ederra, Euskal Herri osoko zinegeletan ikusi dezakezuena oraintxe bertan, gaur bertan seguro zuen inguruko zinegelaren batean badagoela, eta bai, biziki-biziki gomendagarria.
Klinez bateki joanen gara, ez? Beraz, badezka.
Bai, nik aitortuko dizuet, eta kaso pixkatori egin dut, filma ikusi aurretik egon nintzela, aipatzen nuen itzaldi horretan, Crowley Payne eta Garfieldekin. Eta ordu terdiz egon zirela hitz egiten, nola filma oso zaila den, eta nola filma oso gorra den, eta ez dakitzezak indola. Tordan, eta nik gero, arratsalde horretan ikusi behar nuen filma hau, Maite zurekin egon ginen, zera, Aimar Erkiaga eta biok saio bat grabatzen gainera, justu aurretik, eta ni nagoen oso prestatua oso momentu
gogor
zail bat pasatzeko. Eta egierran hain prestatua joanik ez da hain gogorra. Gogorra da, baina entzun duzunean zuzendaria, aktore nagusia eta idazlea ordu terdi solasten nola honek destrozatuko zaituen, ba oso prestatua zaude destrozatua izatera eta azkenean ez da inbesterako. Orduan, bueno, bakoitza joan dadila nahi duen mindsetarekin, nahi duen buru eskemarekin eta irterderakoan ba erranen dute nolakoa izan den haientza.
Ederki, We Live in Time, beraz, apuntatzen dugu, Maite zagizuk ikusteko aukerarik izan zenuen, zinemaldian, ala asmoa duzun, konbentzitu zaituen Aimarrek edo?
Bastante konbentzitu nahu, gainera hori 2025eko helburua da zinera gehiago joatea,
tira,
lortzen duten, beraz...
Aukera ona, gaur bertan hasteko, Maite.
Aukera ona, horixen.
Ederki, ba, lehendabiziko gomendioa dituta, Maite zagizuk zer ekarri duzun, edo zer gomendatu nahi diguzun gaurkoan?
Nik popurri bat ekartzen dizuet, eta ez da hola gomendio bat, zeren dira 2025eko hainbat pelikula, hola zerrendatxo bat ekarri dizuet.
Aterako direnak?
Aterako direnak, hola pixkat preste egoteko, zinemara iritsiko direnak. Orduan, egin dut batez ere, bueno, aukeraketa bat egin dut oinarrituta, grazia edo bitxia iruditu zaitelako, aurten 2025ean estreinatuko diren sagak, ez dakizu ez zareten sagazaleak. Hirugarren zatiak maite dituzuen.
Bai, niri bai, baina egia da ez, beti pasatzen zaidara berdina dela, ba, ikusten duzu lehenengoa ez, gustatzen zaizu eta egiten dituzu espektatiba batzuk, eta ez nago ez da zertan ados, mundu guztiak dionean bigarna beti asko zokerragoa dela, eta ez dakit, bigarren zatiak ere gustatu izan zaizkit, baina egia da nik ja buruan gauza bat proiektatzen dudala, eta noski, ba, ez dela hori izaten. Ez naiz bereziki sagazalea, egierran.
Zu, Aimar?
Nierez. Baina aldi berean batzutan eskertzen da filma bat ikusita gero jakitea bigarren zati bat hor dagoela, jarraitu alizateko asko sartu zarenean zera horretan, ez? Telesaiekin gauza bera gertatzen da. Horan, erranen nuke printzipio zezetz praktikan askotan baiet.
Bai, neri kostatzen zait, zerbait gustatu bazait filma bat edo gustatu bazait historio bat, bueno, nik uste toro har bizitzan kostatzen zait dela, bukaera bat ematea gauzei, baino, ez dakit ez, pentsatzea, listo bukatu da, ezin nahi zan, mesez, egin bigarren zati bat. Eta gero honizetan bigarren zatia ikusten duzunean erraten duzu, ba, hobekizena kaso ez, lehen da biziko zapore horrekin gelditzea. Baina ez dakit, bai eta ez, nire gatazka hortan.
Bai, ni zuen taldean sentitzen naiz, eh? Zerbait gustatu bazaizu funtzionatu badu, listo, hor utzi, baina claro, ez gara zine ekoizleak eta ez dugu diru egin behar pelikuletatik. Orduan horre pentsatzen dut ekoizleak egongo direla, ez? Zerbait funtzionatzen badu, ba hor txikleari tiraka. Orduan 2025a bueltan datorra batar 3 James Cameron eta bere pertsonaia urdin eta paisaje zoragarriak.
Horritara ziko dugu Avatar bik 3 ordu terdi iran zuela, lehenak ere zakitzen.
Nik bigarren ez nuen ikusi behira.
Nik ere, oraingoan igual 6 ordu irango ditu pelikulak.
Horregatik.
Avatar 3, 2025erako.
Ba, ze fite, baina grabatu zuen batera, ez? Biarekin batera grabatu zuen okerrez banaiz.
Bai,
eta ez dakit 4 ere ez zuen grabatu, Bai. Bai, ze lehenaren eta bigarrenaren artean 10 urte pasa daude. Eta orain 2 urte ez dira. Bai, hori da. Bai. Grabatu zuten batera.
Aprobetxatu zuen, zerrantu, bueno, jarriko naiz, beraiz, aprobetxatu.
Hori da.
Oso James Cameron, orduan, izango dugu urte askotan. Gero, bueltan dator ere, inglesez ezakit erraten, beraz, zerdera zerrango dut, Mission Impossible, 8, Tom Cruise.
Ostras, 8,
Tom Cruise. Eta, 1986an egin zuen lehenengo pelikula, ni baino, nik uste ben gazteagoa zela Tom Cruise egin zuenean pelikula, 34 urte zituen, baina ezke horrein 62 urte ditu gizon honek, eta imaginatzen dut, hegazkinetik saltoka eta gauza raroak egiten ze, ez zaio gustatzen dobleak erabiltzea. Erraten zuten hau izango zela azkena, baina penita eman dio Tom Cruise, eta esan du, ai, igual ez. Eta badirudi beste bat egongo dela. Zer gehiago, Disneyk aurten aterako du, nik uste du gombazo bat izango dela, Edurne zu diren beste pelikula bat. Edurne zuri eta ipotxak, hori ere pantaila handian ikusiko dugu. Bueltan dator Superman, bueltan dator Jurassic Park, Nola entrenatu zure dragoia, animazio pelikula. Eta gero, badakitzer egin zenuen azkeneko udan, beldurrezko filmaren bertze saga bat ere, izango dugu aurten. Eta gero, estatu frantsesean ikus dut etzela, behar badatzen ezagutu, baina Espainiar estatuan oso ezaguna egin zen, komedia musikal bat, El Otro Lado de la Cama, ez dakite gogoan edukiko zuen, ola komedia eta musikala zela, bueno, ba, El Niño Melón egin zen errezaguna Willy Toledorekin, ba, orain, 20 urte beranduago, ekarriko dute bertze versio bat, Todos los Lados de la Cama. Eta hori zen, orduan, ba, idea on bat balin bauzue, ba, errepikatu baino eta berriro.
Bai, hori da, hori da leloa.
Bai, joe, olatato txiki bat, Misión Imposible 8. ez? Badirudi asko dela eta begira egon naiz Googleen ea zein den basaga gehien dituen pelikulak eta 8rekin badira honitz,
Harry Potter
8 ditu, Rockik 8 ditu, Ostirala 13, 12 ditu, baina Godzilla. 31 ditu.
31 ez dut sinesten.
Eta gero dago James Bond 00
Fast and Furious ere que baitu de gente.
8 edo izanen ditu Fast and Furious.
Gehio ere igual, Ze Wills nola itzen zena Willsena, aktorea?
Paul Walker.
Hori 7. edo badago. Will Smithek kantu famatu hori egin, Wills Khalifa kantu famatu hori.
Hor izan zela, hasi zirela filma grabatzen eta hor bazegoela Paul Walker, gero tartean hile egin zela eta gero simulatu egin zutela, ez?
Hori, bai, eta nik uste hori 7. zela. Fast and Furious...
Bederatzi baditu, bira, hemen agertu zen.
Gehio ere ustut, ez, agertu zen.
Bederatzi.
Amar.
Eta euskaleko izkunetan ere, badira bigarren zatiak dituzten pelikulaz. Ni urte berri hon, urte berri hon. Agurretxe beste,
Agurretxe beste.
Bai.
Eta aurten heldu da ez filma bat, baina bai telesail baten sekuela. Ondarragoaken sekuela den Zeruagoak.
Ados.
Zeruagoak, bai. Ez euskal pelikulako zein bigarren zati egingo zen duten, zein
Kutsidazu bidea, Isabel.
Claro.
Bigarren zatia, horrek behar du, Horrek behar du. Gainera, ona da, hola, urte hurren batean egiteko, ez? Hola, ezakitzen bat urte pasa dire, baina, bande xente pasa izanen dira.
Gainera, da, ez? Igual, bigarren zatia egitea, edo, esatea, bueno, vale, nola daude pertsona hauek, 30 urte beran.
Nik hori ez dut sobera maite,
Eta zein
iruditzen zait oso erresa dela hori egitea, ze asumitzen duzula, hartuko ditugu aktore berdinak, zahartu direnak, jarriko ditugu hor, eta egiten du oso revival kutre baino egiten du gehiago, telebistan egiten dena, baste honetan adibidez, egin dute Betizu klubekoak 20 urte ondoren elkartu ditu ETBek. Eta hori oso ongi iruditzen zait, olako gauzekin. Baina, filma batekin iruditzen zait Gilmore Girls egin zuten gauza hori adibidez, edo ez dakit, iruditzen zait interesgarriagoa dela bigarren zati bat daitea.
Bai, eta pertsonaiak, aktoreak aldatuta.
Bai.
Bai, historiaren bigarren zatia, baina ez filmaren...
Bai, pertsonaiak baldin baditu 16 urte lehen zatian, pues izatea 18 urte bigarren zatian, eta izatea bertze aktore bat. Eta ez, bapatean, pasatzen da 16 urtetik 42 urte izatera, pasadirelako 25 urte, eta hartu dute aktore berdina, seguraski jadanik, errespetu guztiarekin, desgrazian eroria den aktore hori, eta orduan ematen diotena bere bizitzako lanaren bigarren zatia.
Ba, hori fan batzuentzat, zebadude fanak ez.
Fan batzuentza da, haien bizitzako gertakaria.
Bai. Ez dakit, goazen ekin antzeko zerbait egin zuten, ere? Filma zegoen, eta bai. Urte batzuetara ez, telesaila, eta... Ez dakit. Eta bai. Begira, funtzionatu du, eh?
Bai, biziki, bai, bai, bai.
Bai. Jo, nire garaietakoa zen, hasi berriak telesaila, nik nahiko nuke. Egita telesail bat beraiekinean hola daude. Ea desgrazian erori diren edo, eh?
Tira, 2008-garren urtea beraz, Maite izanen da pixkat gibelera begirako urtea, ez? Ze koizpen berriak ere etorriko dira, baina bigarren zatiak eta...
Urtero pasatzen den zerbait da, eh? Erramen dute, bai, zine industriaia hoartu daunen funtzionatzen duela, eta...
Ba, Godzillako gehi tamaika baldin baditu bi urtean behin egon bada bat.
Ez dut sinesten Godzillaren fanik badagoenik hogei tamaika pelikulak gustatu zaizki. Onak, ez dut sinesten.
Yeah.
Ezin da izan, hogeita maik.
Erronka bat jartzen aldegu gure.
Ez,
gure
ez maite, ez diogo jarriko erronkari gure gure. ez da beharrezkoa.
Ez, nik horretan meintzat ez dizut kasurik egin maite. Tira, beraz, badakigu, eh? 2008-garren urtean zinegeletara joateko, bueno, gaurtik hasita, eh? Badugula aukera eta erne ibiliko gara, ea... Ba, sagetara zaletzen garen, edo ez dakit, ea ikusten ditugun, pixkate iraganarekin edo lotuta ba, filma berriak eta ekoizpen berriak, ikusiko dugu zer retoriko den, joanen gara aipatzen, urteak aintzinera egin ala, ea zer iruditu zaigun. Aimar, zurazken gomendioarekin itxiko dugu iruditzen bazaizu?
Bai, bigarren erran bezala filma franko-korear bat da, Ivega Sokso izenekoa, Koya Kamura zuzendariaren lehenengo lana edo lehenengoetarikoa bai bederen badela, erran bezala Donostiako Zinemaldian izan zen zuzendari berrien sailean, eta kuriositate bezala, bai hau eta bai lehen aipatu dudan We Live in Time, Zinemaldian egon ziren, eta horiek izan ziren mundu mailan izan zuten lehen proiektuetarikoak, baina lehen ze biek Torontoko festivalean izan zuten estreinaldia, eta hori aste betelenago izaten da. Beraz, horixe, eta hau ere gaur ateratzen da, frantses estatuko zinegeletan, goaldean egierran ez dut begiratu harrituko nenduke ateratzea, ze oso filma frantsesa da, eta egierran ez dut uste nazioartean zabalpen handi egirik izan duenik, baina etortzen alzarete, Endaiara, Urruñara, Donione Leizunera, Baionara, Baionan Atalanten segur izanen duzuela, Urruñan itxasmendin ere askifite emanen dute zalantzari gabe. Ivega Sokso erran bezala filma franko-korearra eta ez tabakarrik produkzioa franko-korearra historia ere alakoa da. Ego Koreako arrantza erriska batean kokatzen da, turistifikazioa baduena, baina ere oso modu tradizionalean funtzionatzen duen erriks batean, Sokson, hain zuzen ere, eta bertan gure protagonistetako bat ikusten dugu, neska gazte bat, 21 urte dituen Suha izeneko neska, bere aita frantsesa dela badakigu, baina berak ez du ezagutu inoiz bere aita, eta amak ez dio inoiz deus handiegirik kontatu. Unibertsitatean ikasketak eginak ditu, eta hor dabil, hotel batean lan egiten, eta halako batean hotel horretara turista frantses bat iristen da, bere aita izateko adina balukena, 45 bat urtekoa. Eta beraz, hor sortzen da haien arteko, harreman bat, zeinetan Suha, gure protagonista hau, hasten da berez hosteleko bezero bati egingo liokena, baina mesede gehiago egiten, erakusten hiriaren inguruak, eta protagonista honi, Jan Kehan izeneko gizon honi, ongi heldu zaio, inguru hori ezagutzea, eta baina askifiteo hartzen dira, bakoitzak badituela bere sekretuak, eta horrek oraindik gehiago elikatzen du Suharen aldetik, pertsona hau bere aita izan daitekeela, ez azkenean. Demorarekin ikusiko dugu, seguraski ez dela, nahiz eta egun argitu ezten geratzen, eta hor gora berak ere baditu. Erranen nuke filma bereziki eder bat dela bisualki, biziki ederra, Sokso hiri horren inguruko paisaia naturalak ederrak baitira, eta hori biziki probesten dute. Irudi aldetik, argazki aldetik ere erranen nuke ainitz edaten duela bai frantses iturrietatik, baita korear iturrietatik, eta beraz alako kombinazio eder bat ekartzen duela honek. Hizkuntza aldetik ere, korearrak eta bai frantsesak garrantzia handia dute, Suha frantsesez mintzo da, han ikasia du, saiatzeko nola baitere bere alde horrekin aita ez ezagun horren alde horrekin konektatzen, eta beraz alde horretatik ere aski errealista da historio hau, eta Erran bezala, historian goraberak badaude, bai, pertsona bakoitzaren sentimentuei loturik, baina ez dauzka milaka biraketa historiak. Gidoi aski geldo bat da, irudia bera ere geldoa den moduan, baina ez dakit, ikusi nuen momentuan ez zitzaidan arazo bat iruditu, ez zitzaidan trabagarria iruditu, biziki kaptibatzailea baita, bertze argazkiaren kalitateagatik, irudiaren edertasunagatik, eta historiak berak ere duen konplexutasun eder horregatik, animazioa ere erabiltzen du, tarteka, alako pintzelko golpe batzuk, sentimentuak ere erakuste aldera, hori ere ederra da. Erran bezala, Iveja Sokso biziki filma ederra, Koyak Amura zuzendariaren filma franko-korearra, lehen luzemetraia du zuzendariak bai, eta eleberri batean oinarritua dago, Eliza Shua Duzapen zuzendaria edo idazlearen izen bereko eleberrian, Iveja Sokso eleberrian oinarritua beraz. Erran bezala, gaur bertan argitaratzen den hau, frantses estatuko eta Ipar Euskal Herri honetako zinegeletan.
Tira, beraz, bertze barrazoi bat, zinegeletara joateko, 2008-garren urte hontan, ez egin Maite konbentzitu zaituen historiak, ez zure estiloko filma den, ala kaso bertze bat emanen diozun aukera zinegeletara joateko?
Itziarri utziko diot.
Bai, egia ran.
Hau, iritsiko
da filminera ez sobera berandu, seguraski.
Bai, itziar gaur ez dugu gurekin, baina egia da bere estilokoa. Maiterena baino gehiago bere estilokoa, antzeman dudala. Tira, ba, hemen txotziko dugu, joanen gara badatozen asteetan, elkarren berri izaten, eta ea zinegletan izan garen, zer ikusi dugun, zer gomendatzen diguzuen, tira. Izanen dugu zuen berri, 2008-garren urte hontan ere noski, Aimar eta Maite gaurkoan gurekin mila esker eta asteuna izan dezazuela. Plazer bat.
Ondo
izan, aio.